Iskre pravoslavlja.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Pozdravljamo vas na početku emisije Iskre pravoslavlja. U Svetosavskoj omladinskoj zajednici eparhije Banja Lučke predavanje o temi pokajanje održala je diplomirani teolog Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu Stojana Valan. Čućete priču o manastiru Svetog cara Lazara na Dugoj njivi kod Modriče. Govorit ćemo i o proslavi Vidovdana u manastiru Lazarica na Dalmatinskom Kosovu kod Knina u Hrvatskoj. Sa vama su danas muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Goran Predojević, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović. Ostanite uz Radio Republike Srpske i emisiju Iskre pravoslavlja. Kao što smo rekli, u Svetosavskoj omladinskoj zajednici eparhije Banja Lučke predavanje o temi pokajanje održala je diplomirani teolog Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu Stojana Valan, vjeroučiteljica u Banja Lučkoj osnovnoj školi Georgi Stojkov Rakovski. Obraćanje Bogu kroz tajnu pokajanja i ispovijesti jedini je put za sve one koji su se kroz grijeh udaljili od Boga, jer grijeh ima tu silu i moć da nas odvoji od Boga, od neba, od vječnog života i da nas rine u pakao, u vječnu smrt. Plata za grijeh je smrt, opominje sveti apostol Pavle. Time se grijeh pokazuje kao najviši, čak jedini protivnik i neprijatelj našeg spasenja, kaže apostol Pavle. U emisiji Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske razgovaramo sa Stojanom Valan, diplomiranim teologom Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i vjeroučiteljicom u osnovnoj školi Georgi Stojkov Rakovski u Banja Luci. Dobar dan, pomaže Bog, dobrodošli u našu emisiju.
Bog vam pomogao, hvala što ste me pozvali.
Tema naše današnje emisije bit će sveta tajna pokajanja. Nedavno ste održali jedno predavanje u Svetosavskoj omladinskoj zajednici u Banja Luci, pa za početak našim slušaocima da pojasnimo šta je to sveta tajna pokajanja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Pa je ovako, znači prije nego što se ovako strogo dotaknemo baš ove teme koju smo, zbog koje ste me pozvali, ja bi da pokušam da objasnim, znači ja sam prije toga i kad god mogu surađujem sa Svetosavskom mladinskom zajednicom i prije ovog predavanja o pokajanju mi smo imali jedno predavanje koje je bilo vezano za pojam vjere u judohrišćanskoj tradiciji. I pošto sam pokušala, kao i sa pokajanjem i ovdje, i prvi put da na neki način pokušam da pojam vjere raščistim od raznih pseudoreligijskih primesa koje su ga na neki način zatamnile i zamaglile tokom vijekova, pa sam govoreći o pojmu vjere došla do toga da je, kao, da je sama vjera pretpostavlja u životu hrišćanina jedan veliki zaokret i jedan, da tako kažemo, jedan promjenu načina života, pa me to na neki način asociralo i na pokajanje koje je samo po sebi upravo to. Dakle, pokajanje je...
Dovodi čovjeka spozna i vjere.
Jeste, znači pokajanje jeste sastavni deo duhovnog života, znači sastavni deo života bilo kog hrišćanina. I zbog toga je ono vrlo bitno i na neki način, pošto ste me pitali šta je sveta tajna pokajanja, ako kažemo znači da ono postoji kao sveta tajna, znači ono je neodvojivi dio života u crkvi. Pokajanje je jedan od najčešćih i najupotrebljavanijih pojmova uopšte unutar pravoslavnog predanja i kada govorimo o životu u Hristu, to jest o duhovnom životu, uvijek govorimo i o pokajanju. Međutim, kao što sam već rekla, kao i sa mnogim drugim pojmovima koji karakterišu naš hrišćanski etos i način života, i sam pojam pokajanja je pretrpio mnoge deformacije kao posljedica prihvatanja raznih nepravoslavnih učenja i onda se u danas u svijesti pravoslavnog hrišćana stanio kao takav. I tako mi vrlo često kada govorimo o pokajanju, najčešće prihvatamo ga kao samo jedan mali segment našeg duhovnog života, dok pokajanje znači samo po sebi predstavlja jednu korjenitu promjenu u našim životima. A sveta tajna pokajanja, znači pristupanje pokajanju kao svetoj tajni ili kako mi najčešće nazivamo ispovijesti, jeste pečat crkve toj korjenitoj promjeni koja se dešava u nama.
Jer se opraštaju grijesi s kojima čovjek dolazi na ispovijest kod sveštenika i duhovnika.
U principu, znači, ova tema samo po sebi je vrlo zahtjevna, zato što da bismo pristupili znači temi pokajanja, znači najprije moramo da na neki način pokušamo i da razjasnimo i sam pojam grijeha, koji također pretrpio mnogo raznoraznih deformacija tokom vijekova, i tako da smo mi pod utjecajem zapadne teologije i različitih shvatanja, znači najprije rimokatoličke još od Augustina pa kasnije i protestantske, počeli pojam grijeha da shvatamo u onom, znači, strogo juridičkom smislu.
Po pravoslavnom predanju šta je zapravo grijeh?
Po pravoslavnom predanju grijeh je zapravo promašaj cilja. Znači, amartija na grčkom, znači u originalnom svom značenju, znači da smo učinili grešku. Da smo promašili ono za šta nas je Bog prvobitno stvorio. I šta je za nas zapravo namijenio? A to je zapravo život u zajednici s njim, koji je rasterećen i oslobođen od, da tako kažemo, okova naše stvorene prirode. Prema tome, znači, kada učinimo grijeh, mi smo, znači, okrenuli leđa Bogu i odvojili se od izvora vječnog života. A to je, znači, samo i jedino Bog kao koji je jedini vječno postojeći.
Da, i šta jedan hrišćanin koji shvati da je okrenuo leđa Bogu treba da uradi da se približi ponovo i da se vrati Bogu?
Pa u principu, znači, pokajanje jeste, znači, taj naš neprestani pokušaj i neprestana kretnja ka tom vraćanju. A to naravno vraćanje podrazumijeva, dakle, da tako kažem, okretanje u pravcu crkve, koja jeste taj brod spasenja na koji se mi ukrcamo. Jer zapravo možda smo sad malo na neki način šturo objasnili grijeh. Jer, znači, i kada govorimo o grijehu, uvijek, znači, moramo da se vratimo na prve stranice Biblije i na onu priču o padu, i onda da pokušamo objasniti. Ja vrlo često sa djecom, znači, to radim. To je jedna od tema u 9. razredu. Sa djecom se priča o grijehu, a inače i ta tema se radi već u 2. razredu. Znači, djeca neprestano se provlači kroz pravoslavnu vjeronauku. I onda ja kad njima to pričam, objašnjavam im na način kako je Adam napravio taj cilj, ili kako mi tu u teologiji pravoslavne kažemo egzistencijalni promašaj, kada je odlučio da živi sam po sebi, okrenuvši leđa Bogu. Ali to raskidanje zajednice između Boga i čovjeka, znači, je na neki način nadmašuje mogućnosti čovjekove prirode. I ono je djelo novog Adama, to jest Hrista, i samim tim, a tijelo Hristovo je zapravo crkva, i znači upravo pokajanje jeste naš životni, ili da ponovim, egzistencijalni zaokret u pravcu toga tijela Hristovog, to jest crkve.
Na koji način se u pravoslavnom hrišćanstvu poima tajna pokajanja? Da li se ona na pravilan način poima i koliko su ljudi svjesni te važnosti pokajanja i okretanja prema pravom cilju, a to je što vi kažete da ne bismo promašili naš egzistencijalni cilj?
Nažalost, vrlo često, znači, ljudi ispovijest i pokajanje, ponavljam, znači, vezuju za jedan moment u svom životu kada prepoznaju, to kažemo, neko svoje sagrješenje i onda odlaze kod sveštenika i ispovijedaju to i na neki način smatrajući da je to na neki način dovoljno. Međutim, i kao što je pokajanje je, kao i bilo šta drugo unutar hrišćanskog života, je neodvojivo od, da tako kažem, od evharistije. Znači, neodvojivo je od liturgije, neodvojivo života. Je od života u crkvi. I sama evharistija, znači učestvovanje u životu, učestvovanje u zajednici sa Bogom, jeste zapravo, da tako kažemo, taj pečat tom oproštaju naših grijehova. Znači, mogućnost učestvovanja u evharistiji jeste, da kažemo, oproštaj grijehova naših. Znači, nemogućnost učestvovanja bi bila nekakva kazna ili epitimija za učinjeni grijeh. Rani hrišćani su imali jaču evharistijsku svijest, možda nego mi danas, i oni su to neučestvovanje u evharistiji doživljavali sami po sebi kao kaznu. I ona je u njima izazivala taj vapaj i tu agoniju za Bogom i za životom u zajednici sa njim. U mjeri u kojoj mi se ostvarujemo u zajednici sa Bogom, znači u mjeri u kojoj mi osjećamo potrebu za bliskošću sa Bogom, u toj mjeri i mi osjećamo svoju odvojenost od njega.
Šta je potrebno za svetu tajnu pokajanja? Rekli smo ispovjedanje grijeha pred sveštenikom, a samim tim i vi ste pomenuli da je jedan od uslova za pokajanje, odnosno naša želja da i potreba za stalnim prisustvom i učešćem u svetoj tajni evharistije, odnosno svete liturgije.
Potrebno je, znači, da prepoznamo, znači, svoje odvojenosti od Boga. Znači, to je neophodan uslov. Znači, potreban je taj vapaj i ta čežnja i za zajednicom sa Bogom. Sad, danas najčešće ljudi, recimo, vrlo često će se desiti da čujete, na primjer, da ljudi u toj nekoj svojoj u glavi činimo, na primjer, podjelu grijeha na male i velike. Vrlo često. I onda najčešće ćete čuti kod ljudi da sve svoje grijehe svode na male. Uh-huh. I onda dolaze do toga da kada treba da pristupe svetoj tajni ispovijesti, oni osjećaju da bi trebalo, ali jednostavno dođu do toga da ne znaju šta da ispovijede. Zato što su im svi grijesi u odnosu na ono što oni smatraju velikim postali na neki način minorni, nevažni. I onda se dešava i na neki način, na taj način smatramo da mi ispunjavamo sve što je od nas potrebno zakonski, znači što Bog traži, mi smo dobri. I na taj način dovodimo sebe u situaciju da nam je sam Bog postaje nepotreban. Opet se dovodimo u situaciju da smo sami sebi dovoljni. Jer eto, mi ne činimo ništa loše. Znači, svaki grijeh je, i vrlo često ćete zbog toga čuti onu čuvenu rečenicu, zašto da idem u crkvu kad nisam grešan?
Zato što ona anegdota kada je kod svetog vladike Nikolaja Velimirovića došla neka žena da se na ispovijesti i pitao je šta imate da ispovijedite, ona rekla ništa, kaže, onda tebi nije mjesto ovdje ako nemaš grijeha.
E, upravo to, znači pokajanje, znači jeste da preduslov pokajanja je zapravo i okušaj, znači, i grijeha. Ali grijeha kao tog egzistencijalnog promašaja o kome smo malo prije govorili. Jednostavno, i to može mnogo i dobro da se vidi kroz Hristov odnos sa ljudima u Evanđelju. Znači, Hristos kada se obraća ljudima i kada blagonaklono govori ljudima, on uvijek bira grešnike. Recimo, Hristov odnos sa recimo, koga on stavlja za primjer. On nikada ne stavlja za primjer one koji su, da tako kažem, vrlinski odjeveni. Nego, recimo, Hristos za primjer stavlja carinika. Carinici su u ono vrijeme smatrani veoma grešnim ljudima. Onda, recimo, žena bludnica, za koju Hristos kaže da je imala veliku ljubav. To su ljudi koji su kroz grijeh, kažemo, uspjeli da iskuse taj promašaj cilja. Da spoznaju, znači, ograničenosti svoje prirode i da zavape i zatraže Boga.
I da mu se vrate.
Da, zatraže Boga i da mu se vrate. I u tom smislu, znači, malo prije kada sam rekla da ne postoje mali i veliki grijesi. Da je svaki grijeh grijeh i da svaki ima tendenciju da bude velik. Znači, svaki grijeh od malog može da postane ogroman. Ali u tom smislu, kada govorimo da, znači, svaki može da bude preduslov našeg prepoznavanja želje i potrebe za Bogom, u tom smislu nema mjesta očajanju. Ako kažemo, cijelo evanđelje jeste zapravo jedan spis koji nas upućuje na život u pokajanju. Ali ono je blaga vijest. Ono je dobra vijest. Ono nije, tako kažemo, nešto što treba da nas baci u očajanje. Ono je, tako kažemo, radosna vijest koja nas upućuje na mogućnost vječnog života u zajednici sa Bogom. Unutar toga nema mjesta, znači, očajanju. Upravo grijeh, i grijeh ni na koji način ne treba da nas brine, kao kaže jedan naš vladika, ne treba grijeh da nas brine kao stanje grijeha i stanje promašaja, nego kao normalno stanje. Znači, grijeh kao nešto što kao unutar koga prepoznajemo promašaj, jeste, da tako kažemo, i preduslov da se pokajemo.
Pokajte se, bile su prve riječi svetoga Jovana Preteče kada se pojavio u Jordanskoj pustinji. Svetu tajnu pokajanja kao tajnu crkve ustanovio je sam Gospod Isus Hristos kada se pojavio poslije slavnog vaskrsenja i javio učenicima kroz zatvorena vrata, dunuo na njih i rekao: primite Duh Sveti, kojima oprostite grijehe, oprostit će im se, a kojima zadržite, zadržat će se.
Sveti Jovan Krstitelj je, znači, pripremao ljude za Hristov dolazak riječima: pokajte se. Zapravo, znači, promijenite se da biste dočekali dolazak Boži. I to je ono što je pretpostavka svakog našeg susreta sa Bogom na svetoj liturgiji. Znači, na svakoj svetoj Euharistiji mi se susrećemo sa živim Hristom i taj vapaj za njim, koji mi nazivamo pokajanje, ili na grčki, kako se kaže, izvorno metanija, što znači preumljenje, znači promjena načina razmišljanja, promjena mišljenja, a to je taj, ponovo ponavljamo, egzistencijalni zaokret u našim životima, jeste preduslov našeg susreta sa Bogom na Euharistiji. I zapravo možemo da kažemo da taj poziv Svetog Jovana Krstitelja, znači, jeste poziv ka kome mi neprestano pokušavamo da odgovorimo kroz naš život ovdje na zemlji. Post je sastavni dio života u Hristu i samim tim i života u pokajanju. I isto vrlo često, znači, nalazim se i u situaciji da objašnjavam i tu i smisao posta i pred djecom, i onda pokušavam isto to na vrlo jednostavan način da im objasnim, i pa im govorim o tome da je to jedna vježba u ljubavi. Dakle, post je također pretpostavka našeg života u zajednici sa Bogom. Znači, ono što Bog od nas traži i što je još napomenuo i u Starom zavjetu, jeste naše srce. A nema odnosa ljubavi bez određene vrste odricanja. Znači, ljubav je uvijek na neki način krst. Znači, ako se ne odričemo od egoizma, ne možemo da kažemo da se ostvarujemo u ljubavi. E pa post je upravo ta vježba u ljubavi, znači pokušaj da se odreknemo i tih najmanjih minornih stvari kao što su, ne znam, mrsna hrana, pa samim tim eto pokušamo i u duhovnom životu da se malo više trudimo zarad ljubavi prema Bogu, jer ukoliko možemo samo da kažemo da ja sam hrišćanin, ja volim Boga, ali ništa ne činim po tom pitanju, to nas na neki način ne može odrediti kao hrišćan, isto kao što nas bi u bilo kojoj ovozemaljskoj ljubavnoj zajednici, ukoliko ništa ne činimo po pitanju opstanka te zajednice i ne možemo da kažemo da je dovoljno da samo kažemo da nekoga volimo, a da
pritom ništa ne činimo.
Pa tako i post znači podrazumijeva jedno odricanje iz ljubavi prema Bogu. Znači ono je da tako kažemo možda jedna ispomoć u tom konkretnom, znači duhovnom životu u atmosferi pokajanja, ako mogu tako da kažem.
Da. Dobro. Hvala vam lijepo što ste bili gost emisije Iskre pravoslavlja.
Hvala vama što ste me pozvali još jednom.
Poštovani slušaoci, naš sagovornik bila je Stojana Valan, diplomirani teolog Bogoslovskog fakulteta u Beogradu i vjeroučiteljica u osnovnoj školi Georgi Stojko Vrakovski u Banja Luci. Ovu priču o svetoj tajni pokajanja završit ćemo riječima svetog vladike Nikolaja Velimirovića koji kaže: pokajanje je u stvari buna čovjeka protiv samoga sebe. To je buna protiv starog čovjeka, čovjeka ogrezlog u grehe i strasti i time udaljenog od Boga, jer je svaki greh udaljenje od Boga. Pa čovjek ogrezao u gresima, odlutao je u daljinu zemlje, gdje se lice Božje ne vidi. Da bi takav čovjek postao nova tvar, po apostolu Pavlu, mora prvo doći k sebi poput bludnog sina i pokajati se.
Miritasa, 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 mirite.
Iskre pravoslavlja.
Sutra u nedjelju 26. juna u manastiru Svetog cara Lazara na Dugoj njivi kod Modriče bit će proslavljena manastirska slava koja se obilježava u nedjelju prije Vidovdana. Arhijerijsku liturgiju služit će njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije. Nakon toga bit će služen parastos za sve postradale Srbe od boja na Kosovu pa do danas, kao i stradalim u posljednjem otadžbinskom ratu. Na Dugoj njivi sutra će biti obilježena i 19. godišnjica od proboja koridora. U nastavku emisije Iskre pravoslavlja evo priče o nastanku i istoriji postojanja manastira na Dugoj njivi kod Modriče. Ovaj manastir prvobitno je bio posvećen Svetom Iliji i datira iz vremena Nemanjića. Manastir ponovo vaskrsava 2007. godine dolaskom monaštva u njega.
U emisiji Iskre pravoslavlja razgovaramo sa jeromonahom Maksimom Ilićem, sabratom manastira Svetog cara Lazara na Dugoj njivi kod Modriče. Oče Maksime, kažite nam nešto više o nastanku i istorijatu ovog manastira.
Pa sam ovaj manastir, kao i većina manastira u Bosni, datiraju iz vremena Nemanjića. U našoj eparhiji pogotovo vidimo par kao što je Ozren, Papraća, da upravo iz 13. vijeka na prostorima naše eparhije osnivaju se manastiri zadužbene Nemanjića. Upravo u tom vremenu, u 13. vijeku, na Dugoj njivi, koja inače je velika prekretnica same Republike Srpske, jedan vrlo bitan, značajan istorijski mjesto i jedan moment dešavanja, osniva se i sam manastir Svetog, zapravo tada je u samom početku manastir nosio naziv Svetog proroka Ilije. U vrijeme turskih napada manastir je razrušen do temelja i sada ponovo 2007. godine zaslugom i zalaganjem preosvećenog vladike Vasilija manastir ponovo vaskrsava i u njega ponovo dolazi jedan novi način, duh života. Od 2007. u manastiru je bio i prvi iskušenik manastira, a već od 2008. dolazi i novo bratstvo koje se mijenjalo postepeno, a danas tako evo vidimo imamo također veliko bratstvo za uslove u kojima živimo, da s tim da nema mnogo monaštva u Bosni i Hercegovini. U manastiru sada je 4 sabrata, odnosno 2 jedno monaha i 2 iskušenika, tako da manastir počinje ponovo kao da cvjeta, kao cvijet u pustinji, ponovo vaskrsava i ponovo počinje jedan novu epizodu svog života, rekao bih.
Koliko ovaj manastir posjećuju vjernici i koliko se uopšte zna u pravoslavnom svijetu u vašem okruženju o ovome manastiru?
Pa sama crkva manastira je sagrađena 1992. godine i od tog dana manastir počinje da prima veći broj posjetilaca, pogotovo iz okruženja Posavine i Sembjerije, a iz tog trebalskog dijela. Također, do 2007. manastir je imao jedan sabor koji se svake godine održavao nedjelju prije Svetog Ilije, upravo i spomen na sam prvi manastir Svetog Ilije. A nakon toga, od 2007. kada je manastir dobio novi način života i novi život svoj, kada je ponovo vaspostavljen, počinje da se slavi manastirska slava. To je zapravo više slava crkve, posvećeno u manastiru, posvećeno knjezu Lazaru, to je nedjelja prije Vidovdana. Tako da za ta dva sabora manastir posjeti preko 50.000 ljudi, a u toku cijele godine posjeta dosta dobra, s tim naravno da je manastir oskora i da očekujemo još veći broj naših vjernika širom Republike Srpske.
Na kom području se nalazi manastir i kako vjernici koji žele da dođu u ovaj manastir mogu najlakše da dođu do ovog manastira?
Pa, manastir se nalazi na 20 km od Modriče, na planini Trebavi. Vrlo je lako naći. Znači, bitno je samo doći do Modriče i onda poslije putokazi koji dovode do manastira. U Modriče, naravno, svi znaju gdje se nalazi taj manastir, tako da je, nema nikakvih problema za naći taj manastir. Manastir se nalazi na odličnom geografskom položaju. Postoje plan prije osnivanja, odnosno vas postavljena manastira, da se na mjestu gdje je sada manastir otvori banja za plućne bolesti i ta ideja, ko zna, možda će nekad i zaživjeti. Jer manastir je pogotovo vezan za jednu ličnost koja je obilježila i historijski moment i koja je zaštitnik, rekao bih, manastira, a to je prvota Sava Božić i njegovu kanonizaciju očekujemo u što skorijem roku i predmet kanonizacije za proglašenje svetelja je već predat najvišem tijelu naše crkve, Svetom Arhijerejskom saboru, a njegovo tijelo je već pohranjeno u kivotu u kojoj se nalazi u manastiru Svetog cara Lazara.
A šta nam možete kazati o proti, koje su njegove zasluge kada je u pitanju ovaj manastir?
Pa, prota je inače bio paroh u Tolici, jedno mjesto blizu manastira, na nekih 10 km od manastira. I živio je u vrijeme Drugog svjetskog rata, kada je bilo teško očuvati vjeru pravoslavnu i kada je bilo teško pokazati se kao pravi pravoslavac i Srbin. I onda je proto, zahvaljujući naravno dobrim ljudima oko njega, suzbio taj ustanak koji je planiran na Svetu Goru Trebalsku. Zahvaljujući proti Sveta Gora Trebalske, sam manastir zadržao je svoje ime do danas i ostao je u granicama Republike Srpske kao što je bilo mjesto, iako je bilo pokušaja, znači da Turci zaista oduzmu, da zauzmu to mjesto, i zahvaljujući proti koji je sam postao vođa ustanka. Iako skoro sam čuo jedan vrlo zanimljiv podatak, da iako je bio vođa ustanka, da u ruke nikada nije uzeo oružje. Ali eto, proto vrlo zanimljiva priča da nikada u životu uzeo nije oružje u ruke, iako je bio vođa ustanka. Zahvaljujući proti koji je, osim svojih svešeničkih dužnosti, koji je osnivao poput Svetoga Save, osnivao je škole, osnivao je bolnice, i dan danas u tom mjestu blizu manastira postoji banja koja je bila spremna za liječenje, ali eto, nažalost, u vrijeme rata i Turci su napadali, tako da nije bilo mogućnosti da se ta banja dalje proširi, ali uzdamo se u Boga da će ta banja ponovo početi sa svojim radom i da će se ispuniti zapravo protina želja i njegov plan da ta banja zaista počne da radi i da postane banja tijela čovjekovog.
Istovremeno i banja i za dušu i za tijelo.
Pa, apsolutno. Manastir je, pošto je manastir jako blizu, onda je tako da je manastir, možemo da napravimo podjelu, manastir za dušu, a banja za tijelo. Ali svakako, ako smo u banji, tamo gdje je osnivao neko tako bitna ličnost kao što je to prota, onda moramo imati na umu da je to povezanost i da je na jednom, na drugom mjestu izlečenje duše i tijela. I eto, ja se moram pohvaliti da je prota bio i moj pradjed, zapravo moja baka je bila njegova supruga, tako da dosta vezan sam, evo danas, hvala Bogu, Božim promislom, i ja sam ponovo došao u manastir gdje je prota bio osnivač i gdje su njegovi početci rada bili.
A vi ćete svojim zalaganjem i trudom nastaviti možda ono što je vaš pradjed započeo?
Pa, koliko bude u mojoj moći, a Bog zna koliko je to, ja ću se sigurno truditi i nastojati da ispunim barem dio onoga što je prota započeo.
Hvala vam lijepo na učešću u emisiji.
Hvala vama i hvala vašim slušalcima, jer nema ništa vrednije nego vjera, a pogotovo emisije ovakvog sadržaja su jako bitne da bi čovjek na jedan lakši način mogao da spozna neke osnove svoje vjere. Hvala mnogo za poziv i ako Bog da, molitvam na Svetog Save, molitvam Svetog Kneza Lazara, Svetog Ilije, da ove riječi uđu u uši svakog pravoslavnog hrišćana, ne samo ove, nego sve riječi koje se govore u vašoj emisiji.
Bio je ovo razgovor sa jeromonahom Maksimom Ilićem, sabratom manastira Svetog cara Lazara na Dugoj njivi kod Modriče.
Tiho i pretiho ti zemljom hođaše, nečujno u svetu život provođaše. Išući molitvom i noću i danju, sanjajući večnost u snu i spavanju, tiša i odrose što svanuće vlaži. Drugi može rodit Božje.
Iskre pravoslavlja.
Povodom proslave Vidovdana svečano će biti i u manastiru Lazarica na Dalmatinskom Kosovu kod Knina u Hrvatskoj. I ovo je jedan od manastira posvećenih svetom caru Lazaru koji nakon ratnih razaranja ponovo počinje da živi, obnavlja se i postaje duhovno središte pravoslavnih Srba u Hrvatskoj i Dalmaciji. Crkva Svetog Lazara u Zvjerincu na Dalmatinskom Kosovu zavjetni je hram posvećen svetom knezu Lazaru. Podignuta je 1889. godine kao građevina koja svjesno ponaša moravske uzore. Ova crkva je metoh manastira Krke. Godine 1874. započeto je u Zvjerincu zidanje crkve. Vladika Stefan Knežević osveštao je temelje ove crkve i posvetio ih svetim Joakimu i Ani. Pošto od austrijskih vlasti nije mogao dobiti dozvolu za gradnju ako bi crkva nosila ime nekog od srpskih svetaca i velikomučenika. Kako je prvi patron crkve u međuvremenu umro i nije dočekao osvećenje i krštenje crkve, vladika Knežević je na prijedlog gradonačelnika Knina Aleksandra Mile Katića, vatrenog rodoljuba, zamijenio patrona i tu crkvu o Vidovdanu 1889. godine posvetio svetom velikomučeniku srpskom knezu Lazaru. Gradnja crkve trajala je skoro 15 godina. Vladika Stefan Knežević je čekao povoljan politički momenat i 500. godišnjicu Kosovske bitke. Crkva je 1935. godine za vrijeme episkopa dalmatinskog doktora Irineja Đorđevića renovirana i sazidan je novi današnji zvonik. Crkva Lazarica je gramatom tog vladike prevedena u manastir i proglašena zavjetnim hramom i nazvana Sveta Lazarica. U nastavku emisije evo i kratke priče o manastiru Sveta Lazarica na Dalmatinskom Kosovu u Hrvatskoj. O istoriji ovog manastira govori jeromonah Simon.
Ostalo je zabilježeno u srpskom listu da je prilikom osvećenja hrama bilo prisutno preko 7000 vjernika. Godinu dana kasnije, 1890. pored hrama je prošla i železnička pruga, a stanica je nazvana Kosovo, koja i danas nosi taj naziv. Zahvaljujući ovom povezivanju, svake godine se slivao željeznicom veliki broj vjernoga naroda na dalmatinskom Kosovu. Ljepota dalmatinske Lazarice ogleda se u granji tesanim kamenom kao i dragocjenim ukrašenim ikonostasom koji je u ono vrijeme koštao 2400 kruna. Ova svetinja darivana je od mnogih dobronamirnih ljudi. Blaženo počivši episkop dalmatinski doktor Nikodim Milaš je darivao hram velikom ikonom svetog kneza Lazara, dok su bogati trgovci Srbi i Hrvati darivali poli jelejima, ikonama i krstovima. Blagoslovom blaženo počivšeg episkopa dalmatinskog Irineja Đorđevića, umjesto prvobitnog zvonika preslice, 1935. godine sagrađen je novi zvonik, a osvetio ga je blaženo počivši patrijarh srpski Varnava Rosić uz sasluženje episkopa ohrisko-bitoljskog doktora Nikolaja Velimirovića, gornjokarlovačkog doktora Maksimilijana Hajdina, zakonsko-hercegovačkog doktora Tihona Radovanovića, episkopa dalmatinskog doktora Irineja Đorđevića i vikarnog episkopa srenskog Save Trilajića i oko 17 sveštenika. 1939. godine crkva Lazarica je proglašena manastirom i metohom manastira Krke, zavetnim hramom i nazvana je Sveta Lazarica. Ovu tradiciju obilježavanja Vidovdana kod manastira Svete Lazarice nastavio je i tadašnji episkop dalmatinski Nikolaj Mrđa 1979. do 1991. godine. Dolaskom na tron episkopa dalmatinskih, episkop Longin Krčo, koji je već 8. novembra 1992. godine formirao crkveni odbor za obnovu manastira Lazarice. Sve što je se uspjelo obnoviti devastirano je u posljednjem ratu 1995. godine. Manastir je pretrpeo manja oštećenja u unutrašnjosti. Dolaskom 1999. godine preosvećenog episkopa dalmatinskog Fotija počela je obnova ratom opustošene eparhije dalmatinske, tako je da je u više navrata započinjena i obnova manastira Svete Lazarice. U 2008. godini odvijali su se radovi na obnovi manastirskog konaka, dograđeno je 5 kelija za život monaha i manastirske porte.
Od dana osvećenja crkva Lazarica je postala veliko duhovno svjetilište. Na Vidovdan svake godine u nju su se slivale velike mase naših vjernika iz čitave Dalmacije. Tradicija je nastavljena i nakon posljednjeg rata u Hrvatskoj. Tako će biti i ove godine. Svetom liturgijom i prigodnim kulturno-umjetničkim programom na Vidovdan će biti obilježena slava ovog manastira koji postaje duhovno stjecište pravoslavnih Srba Dalmacije.
Braćo i gospodo, izbrani junaci, evo nam se sada približuju danci. Turski murat, silnu vojsku digo, ti juna
naše carstvo, na Kosovo stigo, car je turski murat, silnu vojsku digo. Piju naše carstvo, na Kosovo stigo.
Poštovani slušaoci, došli smo do kraja emisije Iskre pravoslavlja. Pozdravljaju vas muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Goran Predojević, urednik i voditelj emisije Radmila Karanović.
Marketing. U akciji Radio Televizije Republike Srpske i Glasa Srpske izabrani su finalisti takmičenja. Izabrane privatne površine su dvorište porodice Babić Prijedor, dvorište porodice Stojanović Kotor Varoš, dvorište porodice Skenderija Banja Luka, dvorište porodice Dejanović Doboj, dvorište porodice Čikić Laktaši, dvorište porodice Gajić Zvornik, dvorište porodice Railić Prnjavor, dvorište porodice Stanišić Vlasenica, dvorište porodice Dole Petrovo, dvorište porodice Dostić Laktaši. Za titulu najuređenije javne površine nadmeću se opština Trebinje i eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska, univerzitetski kampus Banja Luka, Banja Vrućica Teslić, ranč Čokori Banja Luka, Zavod za zaštitu ženske djece i omladine Višegrad, Manastir Svetog Nikole Ozren, Osnovna škola Aleksa Šantić Banja Luka, Kružni tok Derventa, Fočanski Brioni Foča, Crkvena opština Lauš Banja Luka. Kao i prethodnih godina, izabrane privatne i javne površine borit će se za titulu Najkutka Republike Srpske, ali i ostale vrijedne nagrade. Izabrat ćemo i najkutak prema mišljenju naših gledalaca i čitalaca koji će za favorite moći da glasaju SMS porukama i na kuponima objavljenim u Glasu Srpske. SMS poruke možete slati na sljedeći način. Ukucajte ključnu riječ, glas, napravite razmak i zatim upišite broj kandidata i poruku pošaljite na telefon broj 091 510 101. Ako glasate, imate i mogućnost da osvojite jednu od nagrada koju za vas pripremaju Radio Televizija Republike Srpske i Glas Srpske. Pobjednici takmičenja bit će izabrani na velikoj finalnoj svečanosti 25. juna. Marketing.
Sigurnost u pokretu. Motorex, autodijelovi, infotelefon 080 020 236. Motorex, autodijelovi.
Good evening, good ladies and gentlemen. Welcome to have a good time tonight with Apocalyptica.
Front stage i Bavaria Pivo vam spon...